Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdem. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Speçla flet për rastin në Lipjan, thot se kushdo që rezulton fajtor do të dënohet. Policia areston 5 zyrtar policor lidhur me incidentin në Lipjan, ku vdiq një i ri. Bashkimi Evropian flet për urat mbi IBOR, thot se çdo projekt kërkon koordinim të ngushtë dhe dialog mes komuniteteve. Trump paralajmëron tarifa prej 35% për Serbinë dhe 30% për Bosnjën. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ministri në detyrë i punëve të branshme të Kosovës, Gjelal Sveçla, tha se kushdo që rezulton fajtor për vdekjen e një të riu në Lipjan, do të përballet me drejtësinë dhe do të marrë dënimin e merituar. Në orët e para të 7 korrikut, një 27 vjeçar humbi jetën në këtë komunë në pjesën qendrore të Kosovës pasi u ndalua nga një patrull policore e cila dyshohet se e vrau nga pakujdesia. Sipas njoftimit të policisë, viktima dyshohet se ishte në ndikimin e alkoolit dhe duke sulmuar automjete dhe kalimtar kur u ndalua nga autoritetet e rendit. Mbrëmjen e 7 korrikut, ajo njoftoi se 5 zyrtar policor u arrestuan nën, siç u raportua, dyshimet për kryerje të veprës penale, vrasje nga pakujdesia. Ministri në detyrë Sveçla tha se hetimet për këtë rast janë duke u zhvilluar me intensitet maksimal. Askush nuk është mbi ligjin dhe kushdo që rezulton fajtor do të përballet me drejtësinë dhe do të marrë dënimin e merituar, shkroi Sveçla në rrjete sociale. Ministra në detyrë e drejtësisë Albulena Haxhiu tha se autopsia e të ndjerit tashmë është kryer. Instituti i mjekësisë ligjore është duke bërë përpjekje maksimale për të kryer sa më shpejt edhe analizimin histopatologjik dhe toksikologjik të mostrave indore të marra gjatë autopsisë, në mënyrë që të përfundoj sa më shpejt raporti i autopsisë, shkroi Haxhiu në mediat sociale. Pjestar të shëqërisë civile shprehën shqetësim për mënyrën se si policia e menaxhoi rastin në Lipjan. Kompania Rad 028 nga Zveçani në prunësi të biznesmenit nga veriu i Kosovës, Radu Lesteveç, i akuzuar për përfshirje në sulmin e armatosur në Bansk, është angazhuar në punë me vlerë mbi 3.4 miliard dinar apo rreth 30 milion euro. Këto punë financohen nga buxheti i Serbisë dhe kontratat janë nënshkruar pas sulmit në Bansk më 24 shtator 2023, sipas të dhënave publike të disponueshme në portalin e prokurimit publik. Më shumë detaje, dëgjojmë raportin e përgatitur për transmetim nga Nadia Ahmeti.
Këtu bëhet fjalë për 65 tender që janë dhënë kompanisë Rad 028 nga organet e përkohshme komunale serbe në Kosovë. Ato punë lidhen kryesisht me projekte infrastrukturore dhe të tjera në vendbanimet me shumicë serbe në Kosovë. Organet e përkohshme komunale funksionuan në Kosovë deri në vitin 2024, kur autoritetet e Kosovës i mbyllën me arsyetimin se ishin të paligjshme. Megjithatë, ato vazhduan punën nga lokacione alternative në qytetet kufitare në Serbi. Në akt akuzën e ngritur kundër 45 individëve në shtator të vitit 2024, thuhet se Steveç me vetëdije për me subjekteve të ti afariste dhe aktiviteteve ekonomike e ndihmoj Milan Radojqicin, i cili mori përgjegjësinë për sulmin e armatosur në Bajnsk dhe mori pjesë në pastrim parash, duke transferuar pasuritë paluajtshme dhe të luajtshme te pala tretë me qëllim fshehjen e origjinës së pasurisë. Sipas dokumentit prej 158 faqesh, Milan Radojqic ngarkohet edhe me lehtësim dhe financim të kryerjes së terrorizmit dhe shpërlarjeve të parave. ndërsa Radullë Stevici dhe personi juridik vetëm me pastrim të parave. Vepra penale pastrimi i parave për të cilin akuzohet Stevic si pas ligjit në Kosovë dënohet me deri në 10 vjet borg. Stevic ka dhe dy kompanit të tjera të regjistruara në Kosovë, por se nga viti 2021 nuk merë me punës e kontrata sepse bashkë me Radoj Qiqin janë vendosur në sankcionën nga SBA-ja për përfshirje në krim ndërkombëtar dhe korrupsion. Në këto sankcione është edhe kompania e tij e regjistruar në Serbi, Rad 028, por kjo nuk e pengon që të përfitoj kontrata të mëdha të financuara nga buxheti i Serbisë, ku në shumicën e tenderve është ofertuesja e vetme. Dy ditë pas ulmit në Banjs, kompania Rad 028 fitoi një tender publik në vlerë prej mbi 3 milion euro të ndarë nga organi përkohshëm komunal në Zveçan. Vlerja kishte të bënte me pajisje ndërtimi, makina, vegla dhe mekanizma ndërtimor, të cilat përmes një programi të shpërndarjes për zhvillim ekonomik dhe social për vitin 2023 do të duhet u shpërndashin kompanive dhe bizneseve të tjera nga zonat me shumicë serbe në Kosovë. Vetë dokumentacioni në portalin serb të prokurimit publik e përcakton qartë se cilat kompani duhet i marrin pajisjet që u janë darë përmes këtij lloji mbështetje. Në dokumentacion përmenden 10 kompani serbe, por edhe individ për të cilët thuhet se janë të destinuara këto pajisje. Gazetarët e Radios Evropa e Lirë nuk arritën të konfirmonin nëse këto pajisje u janë dorëzuar realisht të gjithëve që figurojnë në listë dhe as se kur ka ndodhur një gjë e tillë. Në dokumente përmenden disa kompani që sipas akt akuzës së Kosovës janë të lidhura me kompaninë e akuzuar Rad 028 dhe me Radullë Stevicin. Kështu për shembull mund të shihet se kompania Sever Kop nga Leposaviqi ka përfituar një ekskavator, ndërsa dyqani tregtari Pavarur Santos në pronësitë e supermarketit të Dragan në Delkovic ka marrë një pirun gretës. Dokumentacioni që lidhet me këtë prokurim përmend edhe Daniel Gjukicin, të cilit thuhet se ju dhan pajisje për distileri. Gjukic në Kosovë akuzohet si antar i grupit armatosur që kreu sulmin në Banjsk. Pas shtatorit e vitit të 2023, organi përkohshëm komunal në Zveçan i dha kompanisë Red 028 edhe 4 kontratat e tjera për furnizim me maldra, makineri dhe pajisje të ndryshme të destinuara për nxitjen e zhvillimit ekonomik në zonat me shumicë serbe në Kosovë. Përveç furnizimeve me makineri dhe pajisje për komunitetin serb në Kosovë, kompania Red 028 merret edhe me projekte ndërtimore. Ndër projektet më të rëndësishme të saj është zgjerimi dhe ndërtimi objekteve të reja të qendrës klinike spitalore në Mitrovicën e Veriut, e cila funksionon brenda sistemit shëndetësor të Serbisë. Në 3 vjetët e fundit, autoritetet e Kosovës i kanë ndaluar ndërtimet në zonat me shumicë serbe të financuara nga Serbia, duke argumentuar se ato nuk kanë leje nga institucionet e Kosovës, por vetëm leje të lëshuara nga organet serbe të cilat Prishtina zyrtare nuk i nje. Radio Evropa Lirë kontaktoi qeverinë e Kosovës, Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve dhe Autoritetin e Tendereve për t'i pyetur nëse kanë informacione se Radullë Stevic me kompaninë e tij nga Serbia ose me ato të regjistruara në Kosovë po realizon projekte të financuara nga buxheti i Serbisë, por deri në publikimin e këtij artikulli nuk mori përgjigje prej asnjërit institucion.
Një zëdhënës i Bashkimit Evropian i ka thënë të hënën Radios Evropa e Lirë se ndërtimi dy urave të reja, bilumin i bërë në Mitrovic, është zhvillim që bartë rëndësi, edhe politike edhe praktike, dhe që se cili projekt infrastrukturor në mes të Mitrovicës e jugu dhe asaj të veriut, kërkon koordinim të ngurt dhe dialog në mes të gjitha komuniteteve. Si pas blokut Evropian është elpsore që projektet të tila të reflektojnë vullnetin dhe nevojën e komuniteteve lokale. Qeveria në detyrë e Kosovës i ka ndarë rreth 3 milion euro për ndërtimin e dy urave, njëra për këmbësor dhe tjetra për trafik, dhe punimet mes tyre pritet të përfundojnë në vjesht. Sipas autoriteteve në Prishtinë, qëllimi i projekteve është integrimi dhe zhvillimi mes banorëve të Mitrovicës së Veriut me shumicë serbe dhe asaj të jugut me shumicë shqiptare. Shtetet e Bashkuara kanë përditur të hënën se organizatën Hayat Tahrir al-Sham, të njohur edhe si Fronti al-Nusra, nuk e konsiderojnë më terroriste. HTS-ja është grup që dikur kishte lidhje me Al-Qaidën, organizatën terroriste, ndërsa në 90-tor e ka rrëzuar qeverinë në Siri. Në konsultim me prokurorin e përgjithshëm dhe sekretarin e thesarit, ju njoftoi për hiqjen e Frontit al-Nusra, të njohur edhe si Hayat Tahrir al-Sham, nga lista e organizatave terroriste, ka thënë sekretari amerikan Veçani Shtetit Marco Rubio, një koalicion i armatosur i udhëhequr nga lideri i grupit HTS Ahmed al-Shara, e ka rrëzuar qeverin e Bashar al-Assadit atë botë president, duke i dhënë fund regjimit brutal që ka zgjatur për gjysmë më shekulli nga familja e Assadit. Shara është veçpallur presidenti përkohshëm, vendim që është mirë pritur, por jo me doza të larta entuziazmi në Washington, Evropë dhe vende të tjera. Presidenti i SBA-s Donald Trump paralajmëroi tarifa prej 35% për importet nga Serbia dhe 30% për importet nga Bosnia e Hercegovina. Tarifat e reja për dy vendet e Ballkanit Perëndimor, si dhe ato për njësër vendesh të tjera, do të hyjnë në fuqi me një gusht. Ato janë më të ulta se sa ato që Trump i paralajmëroi në prill, 37% për mallra nga Serbia dhe 35% nga ato nga Bosnia e Hercegovina. Megjithatë, zbatimi këtyre të fundit u shty për 90 ditë. Trump i paralajmëroi tarifat e reja në letra drejtuar udhëhecve të vendeve në rastin e Serbisë presidentit Aleksandar Vučić, ndërsa në rastin e Bosnjës dhe Hercegovinës kryetares aktuale të presidencës Željka Zvijanović. Këto letra janë të njëjta përveç ndryshimeve në norma doganore që i vendosën secilit shtat veç. Letra e Trumpit fillon duke thënë se është nder i madh për të që dërgon një letër e cila tregon rëndësinë dhe përkushtimin e SBA-s për marrëdhënie tregtare me atë shtet.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se vendi i tij do të dërgojë më shumë armë në Ukrainë për ta ndihmuar atë në mbrojtjen kundër sulmeve ruse. Do të dërgojmë më shumë armë, na duhet, u tha Trump gazetarëve në shtëpinë e bardhë. Ata duhet të jenë në gjendje të mbrohen, tani po goditen shumë rënd, tha ai, duke shtuar se SBA-ja do të dërgojë kryesisht armë mbrojtëse. Komentet duket se përmbysin njoftimin e Pentagonit të javës së kaluar, ku tha se SBA-ja do të ndalojë përkohësisht dërgimin e disa raketave për mbrojtje ajrore dhe armëve të tjera në Ukrainë për shkak të shqetësimeve se rezervat amerikane janë paksuar. Trump njoftoi në rrjetin e tij social Truth Social vendosjen e tarifave të reja doganore për njësër shtetesh. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu tha se ka nominuar presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump për çmimin Nobel për paqe. Me shtat korrekt, Netanyahu takoi Trumpin në shtëpinë e bardhë, ku tha se i ka treguar letrën që i ka dërguar komitetit që ndan çmimin prestigjioz. A i po ndërton pache, ndërko që ne flasim në një vend, në një rajon pas tjetërit, tha Netanyahu gjatë një darke me Trumpin në shtëpin e bardhë. Gjatë viteve, Trump është nominuar disa herë për çmimin Nobel për pache nga mbështetës dhe ligjvënës të ndryshëm dhe nuk e ka fshehur zhgënjimin e tij që nuk ka fituar. Ai është ankuar hapur se është anashkaluar nga Komiteti Norvegjez i Çmimit Nobel për rolin e tij ndërmjetësues në konfliktet midis Indisë dhe Pakistanit, si dhe Kosovës dhe Serbisë. Në vitin 2020, derisa Trump ka shërbyer në mandatin e parë presidencial, ai ka dëshmuar në çkrimin e një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike. Muajin e kaluar, Trump i është bashkuar luftës të Izraelit në Iran, duke sulmuar objektet bërthamore iraniane. Më pas, ai ka ndërmjetësuar një marrëveshje armopushimi mes këtyre dy vendeve. Paraardhësi i Trumpit gjatë mandatit të parë, Barack Obama ka fituar çmimin Nobel për paqe në vitin 2009.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në Bosnjë e Hercegovinë nisi të martën marshi i përveçshëm i paqes të kujtim të viktimave të gjenocidit në Srebrenicë. Gjatë 3 ditëve të ardhshme, mijëra pjesëmarrës do të përshkojnë në rrugën që mijëra qytetarë të Srebrenicës kaluan në verën e vitit 1995 në përpjekje për të shpëtuar nga forcat serbe. Pas një rrugtimi prej rreth 110 km që nisi nga fshati Nezuk, pranë Tuzlës, ata do të arrijnë në qendrën përkujtimore, po të qari ku me 11 korrek shënohet 30 vjetori i masakrës. Atë ditë atje do të varrosen mbetjet e 7 viktimave të masakrës që u gjetën gjatë vitit të kaluar. Me 11 korrek të vitit 1995, forca serbe të Bosnjës hynë në Srebrenicë, në zonën që ishte shpallur e sigurt nga kombet e bashkuara. Në ditët që pasuan, ato vranë mbi 8000 burra dhe djem boshnjak, ndërsa trupat e tyre i hodhën në gropat në pyjet për rreth. Krimi u një nga gjykata ndërkombëtare e Hagës si gjenocid. Në 3 dekadat e fundit, më shumë se 50 persona u dënuan me 780 vjet burg për gjenocid dhe krimet të tjera në Srebrenicë. Në mesin e të dënuarve me burgim të përjetshëm janë presidenti i kohës së luftës i Republikës Srpska dhe komandanti i ushtrisë së atij entiteti Radovan Karadžić dhe Ratko Mladić. Akropoli do të qëndroj i mbyllur të martën për shkak të temperaturave shumë të larta, që kam përfshirë Greqin. Ministreja e Kulturës në Greqin njoftoj se monumenti i njohur në Athin do të mbyllet nga ora 13 deri në 17, si pas kohës lokale. Temperatura deri në 42 gradë Celsius, pritën të martën në disa pjesë të Greqis, ndërsa për disa rajone është palur alarmi i nivelit 4 për zjare, që nuk kupton rrezik shumë të lartë. Zjare tashmë kanë shpërthyer edhe në vendet të tjera të Evropës, si Franca dhe rajoni i Katalonjës në Spanjë. Pa kjavë pasi këto zona u përballen me një valë të nxehtit që shkaktoi edhe viktima. Mbyllja e Akropolit të martën, kur në qytet priten temperatura deri në 38 gradë Celsius, nuk ndodh për herë të parë. I nxehti ekstrem e ka detyruar mbylljen e këtij atraksioni të njohur edhe në Qershor edhe në Korrikun e kaluar. Autoritetet thanë se mbyllja bëhet për sigurinë e punëtorëve dhe vizitorëve në këtë vend, i cili vizitohet nga 10 mijëra njerëz çdo ditë. Gjatë vitit 2024, ato e vizituan gjithsej 4.5 milion njerëz. Ministria e Punës e Greqisë ka vendosur tashmë edhe një ndalesë të detyrueshme të punës për 5 orë për punëtorët që punojnë jashtë, në zonat ku temperaturat pritet të jenë të larta. Vala aktuale e të nxehtit do të vazhdojë deri të mërkurën me temperatura gjithto të arrin deri në 40-42 gradë Celsius në jug të vendit. Pastaj nga e enjta, temperaturat pritet të bjen gradualisht. Një valje fort nxehtësie goditi pjesën perëndimore dhe jugore të Evropës në fillim të kësaj vere, duke shkaktuar evakuime masive dhe shkatrime të shtëpive dhe të bizneseve. Sipas panelit ndërqeveritar të OKB-s, për ndryshimet klimatike, valjet e të nxehtit janë duke u shtuar për shkak të ndryshimeve klimatike të shkaktuara nga njerëzit. Ai paralajmëron se moti i nxehtë do të bëhet më i shpeshtë dhe më intenziv në të ardhmen, ndërsa temperatura globale vazhdon të rritet. Pa kryer asnjë punë, deputetët e zgjedhur të Kuvendit të Kosovës dhe asistentët e tyre po i kushtojnë buxhetit të shtetit qindra mijëra euro. Tashmë 43 përpjekje për të konstituar Kuvendin kanë dështuar. Për disa deputetë të rinj, kjo situatë është shumë larg pritshmërive të tyre. Holsi Sjell, Bekim Bislimi.
Deputetit Nezir Kraki, bllokimi i konstituimit të kuvendit po i vështërson punën dhe angazhimin si ligjvënës. Ai u zgjodh për herë të parë në zgjedhjet e nën shkurtit si deputet i partisë Guzo, pjesë e koalicionit me Lëvizjen Vetëvendosje dhe Alternativën, që fitoi shumicën e votave. Mandatin e deputetit të kuvendit të Kosovës thotë se ka marrë për të kontribuar në jetën politike dhe parlamentare si ligjvënës e jo kocëkoti. Kraki dhe deputetë të tjerë të zgjedhur, 120 gjithsej, marrin paga sikurse Kuvendit të ishte funksional. Që nga 15 prilli, kur ka filluar seanca konstituive, ata kanë përfituar dy paga e gjysma, edhe pse shumica e vazhdimeve të seancës kanë zgjatur vetëm disa minuta për shkak të mosmarrëveshjeve mbi zgjedhjen e kryeparlamentarit dhe mënyrën e votimit. Deri më tani 103 deputet kanë marrë dy paga e gjysma, ndërka 17 të tjerë që kanë mandatin e deputetit por vazhdojnë të mbajnë funksione në qeverinë në detyrë të Kosovës, janë paguar nga ekzekutivi. Deputeti Kraki thotë se ai dhe kolegët e tij kanë të drejtë ligjore në pagën e tyre, por thekson se ajo nuk e bën të ndihet mirë, derisa nuk e ushtron detyrën siç duhet.
Do të është një farë mobilizimi, një farë shpenzimi dhe energji fizike për neve, edhe për dy financiare, nga ana e kuvendit, si konsekuti.
Pa dhënë shumë detaje, Kraki thotë se ka bërë përpjekje t'i bindë kolegët që të gjejnë zgjidhje dhe të tejkalojnë bllokadën që po e pengon konstituimin e kuvendit, por pa sukses. Si Kraki, edhe Kosovare Murseli u zgjodh për herë të parë deputete në zgjedhjet e nën shkurtit, por ajo vjen nga tabori tjetër, Partia Demokratike e Kosovës. Ajo thotë për Radio në Evropa e Lirë se pamundësia për të ushtruar rolin e deputetes në mënyrë efektive i ka shkaktuar ndjenjë të thellë zhgënjimi. Gjithashtu tregon se për periudhën zonë 15 prill 30 qershor, ka marrë dy paga gjysmë si deputete.
Kushte normale, paga e një deputeti me sinqeritetin më të madh, po ta them që është përgjegjësi, jo privilegj personalisht për mua. Mirë, por në këto rrethona kur kuvendi nuk është konstituuar dhe nuk po na lejo ta ushtrojmë mandatin që na ka dhënë populli, kjo paga është e pamerituar. Unë personalisht nuk ndihem mirë.
Kostoja totale për pagat e deputeteve nga 15 prilli deri më 30 qershor ka rritur shumën mbi 478.000 euro. Përveç pagave të tyre, buxheti i shtetit mbulon edhe pagat e zyrtarëve të lartë, personal të deputeteve që ndryshe njihen si asistent. Radio Evropa e Lirë pyeti në kuvendin e Kosovës se sa asistent janë të angazhuar aktualisht dhe çfarë vlere kapin pagat e tyre, por që nga fundi javës së kaluar nuk mori përgjigje. Në qershor, mediat në Kosovë raportuan se deputetët e zgjedhur kanë angazhuar deri në atë kohë 74 asistent personal. Njëra prej tyre, deputetja Time Kadriaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se ky angazhim është bërë në përputhje me rregulloren e kuvendit dhe ligjin për të drejtat dhe përgjegjësitë e deputetit. Sipas saj, asistentët janë emëruar me pritjen se kuvendi do të konstituohej shpejt dhe se do të nisnin menjëherë punën e tyre parlamentare.
Ta keni prit jo, për shembull, që konstituimi i kuvendit do të zgjatë 6 muaj, se keni prit ku poshtë. Të menun që këta si parti ma e modhe, të ta konstituojnë kuvendin shumë shpejt, na ju kemi thëmbaj të regulore së kuvendit. Ta shna nuk mundëm i thonë kine halit ta shqipën i shkise të konstituu kuvendi, se së mundëm e bosh shkelit as regulore së as ligjin.
Por, si pas regulore së për shtesa mbi pagën bazë për deputet dhe për klasifikimin e pagës për stafin bështetës politik të kuvendit e Republikës së Kosovës, asistenti deputetit ka pagën bazë me koeficientin 5.8 dhe përfiton shtesë rreth 30% të kësaj page. Kjo i bie që një asistent në qershor, për shembull, ka marr pagën bazë prej 638 eurosh, ndërsa me shtesat e parashikuara në rregullore, kjo shumë ka shkuar në rreth 900 euro. Blendi Hasaj, drejtori ekzekutiv i Institutit për Hulumtime të Avancuara GAP në Prishtinë, thotë se pagat e deputetëve nuk mund të kontestohen ligjërisht, megjithatë ai vlerëson se kostoja e tyre është e lartë dhe moralisht e pajustifikueshme, pasi deputetët nuk kanë bërë përpjekje serioze për të tejkaluar blokadën në konstituimin e kuvendit.
Vetëmas që disa nga ta nuk kanë hezituar që qysh në mundësin e parë të angazhojnë edhe asistent, të cilët nuk e kryjnë asnjë funksion apo ndim për ta për momentin, marë parasysh që edhe vetë kuvendit pra është i blokuar dhe nuk është duke proceduar me leximin apo përgatitjen për trajtimin e ndonjë projekti të ri.
E kostoja e shpenzimeve mujore për pagat e deputetëve dhe të asistenteve nga korriku pritet të jetë edhe më e lartë. Kjo për shkak se qeveria e Kosovës në nëntor të vitit të kaluar vendosi që pagat në sektorin publik të rriten për 55 euro nga janari i vitit 2025 dhe për 55 euro të tjera nga korriku. Ndryshe nga 26 qershori, deputetët i obligon edhe një vendim i gjykatës kushtetuese për ta konstituar kuvendin në një afat prej 30 ditësh, por deri më tash nuk duket se ka vullnet politik për ta zbatuar atë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Grupet për të drejtat e njeriut thonë se Moska po përpiqet ta zhduk identitetin Ukrainas dhe t'i rusifikoj zonat të pushtuara të Ukrainas. Nisur nga shtatori, si pas që udhëzimit të autoriteteve ruse, gjuha Ukrainase do të hiqet nga plani mësimor në shkollat që kontrolohen nga Rusia. Valona Tela ka përgatitur për transmitim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Që nga fillimi i luftës në Donbas në vitin 2014 deri te pushtimi në shkallë të plotë i Ukrainës në shkurt të vitit 2022, presidenti rus Vladimir Putin e ka justifikuar agresionin ndaj fqinjit duke thënë se synon të mbrojë gjuhën ruse dhe folësit e saj nga qeveria në Kiev. Por në pjesët Ukrainës jugore dhe lindore që janë nën pushtimin rus, zyrtarët dhe aktivistët Ukrainës akuzojnë Rusin se po përpiqet të zhduk gjuhën ukrainase. Kjo, si pas tyre, është një përpjekje për të imponuar kulturën ruse dhe për të fshirë identitetin Ukrainas. Në këtë drejtim, Rusia pritet të ndërmarë një hap të madh me fillimin e vitit të ri shkollor më 1 shtator. Si pas një udhëzimi të hartuar nga Ministria Ruse e Arsimit, mësimi gjuhës ukrainase do të hiqet nga programet mësimore në shkollat fillore dhe të mesme në zonat e pushtuara të Ukrainës, të cilat përbëjnë rreth 1/5 e territorit të vendit. Udhëzimi justifikon heqjen e gjuhës ukrainase nga programi mësimor me ndryshimet në situatën gjeopolitike në botë. Por zyrtarët dhe aktivistët ukrainas thonë se ky veprim nuk synon t'i pasqyroj këto ndryshime, por t'i imponoj ato për të forcuar kontrollin e Moskës mbi Krimen dhe katër rajone tjera në Ukrainën kontinentale, të cilat Putin, 7 muaj pas nisjes së luftës së plot, i ka shpallur pjesë të Rusisë, Hersonin, Zaporizhjen, Donjeckun dhe Luhanskun. Urdhri përputhet me përpjekjet e Putinit për ta nënshtruar Ukrainën, pasi ai beson se Ukraina nuk ka të drejtë për sovranitet të plot, por në rastin më të mirë, duhet të jetë një shtojtë besnike e Rusisë. Ai gjithashtu pretendon pa asnjë bazë se rusët dhe ukrainasit janë një popull, dhe propaganda e tillë përsëritet shpesh në televizionin shtetror rus. Pushtuesit e kuptojnë shumë mirë se identiteti kulturor është shumë i rëndësishëm dhe se një person që e njeh gjuhën ukrainase mund të bëhet në të ardhmen pjesë e botës ukrainase. Pjesë e komunitetit ukrainas, thot Stanislav Fedorchuk, kryetari Këshillit Popullor Ukrainas të Donjeckut dhe Luhanskut. Qëllimi i Rusisë është ta ndërpres lidhjen me gjuhën si mjet komunikimi dhe ta largojë atë nga procesi arsimor sipas tij. Në një masë të madhe kjo edhe ka ndodhur tashmë, sidomos në Krime dhe në pjesë të rajoneve të Donjeckut dhe Luhanskut që Rusia i kontrollon që nga vitet 2014-2015. Këto kanë qenë vitet e para të luftës në Donbas që ka nisur, pasi presidenti Ukrainas Viktor Yanukovych, i cili mbështetej nga Moska, është rrëzuar nga protestat masive të njohura si Majdan. Olja, një 18 vjeçare që ka ndjekur shkollën në një pjesë të Donbasit të kontrolluar nga Rusia dhe tani studion në një universitet në pjesën e kontrolluar nga Ukraina, thot për Radio në Evropa e Lirë se gjuha dhe letërsia ukrainase janë bërë një lëndë vetme që fillimisht është mësuar vetëm një herë në javë, por pastaj rallë me rallë dhe në vitin 2020 thjesht është anuluar. Rusia përdor shkollat në zonat e pushtuara për të rekrutuar nxënës në struktura të ndryshme ushtarake dhe paramilitare, me qëllim që këta fëmijë të luftojnë më pas për Federatën Ruse, përfundon Fedorchuk.
Më shumë se 22 milion euro do të shfrytëzohen për të angazhuar ekspert dhe kompani lobimi në Shtetet e Bashkuara me qëllim të pozicionimit më të mirë të Republikës Srpska, entitetit serb të Bosnjë e Hercegovinës në administratën e re amerikane. Kështu është thënë në përgjigjen e Ministrisë për Integrime Evropiane dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar të Republikës Srpska në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, kur është pyetur se sa paraja ndarë për lobim në Shtetet e Bashkuara, pasi Asambleja Kombëtare e Republikës Srpska i ka miratuar ndryshimet buxhetore me tre korek, duke përfshirë rritjen e fondeve për këtë ministri. Përveç 11.6 milion markave që vetë se ishin darë më herët, ministria i ka pranuar 54.9 milion marka, që ka përbën rritje për gati 43 milion marka apo rrët 22 milion euro. Autoritetet Republikës Srpska kanë lëbuar jashtë shtetit që një kohë, mirë po pavarësisht këtyre përpjekjeve, shumica e leadershipit të entitetit të udhëhequr nga presidenti serb Milorad Dodik dhe antarë të familjes së tij kanë përfunduar në listën e zezë të Departamentit të Amerikan të Thesarit, si dhe në listën e sankcioneve të disa shteteve evropiane. Ministria për Integrim Evropian dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar e Republikës Srpska e ka theksuar se fondi për ministrinë është rritur sepse synon të ndryshojë imazhin për situatën në Bosnjë e Hercegovinë. Në gjuhës të ndërruar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen të në internet europailir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X-Threads dhe YouTube. Mirë u dëgjofshim.